Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Srpska kultura u Francuskoj bila je danas tema skupa u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Govorilo se između ostalog o tome kakva je zastupljenost srpske kulture u francuskoj štampi i medijima, književnosti, recepciji naše kulture u Francuskoj uopšte. Jugoslovenska kinoteka obeležava 70 godina postojanja. Sveobuhvatna monografija o našem najvećem i najznačajnijem filmskom arhivu, koju je priredila Maja Medić, predstavljena je sinoć. Knjiga sadrži zapise, dokumente, slike koji svedoče o radu i trajanju ove kulturne institucije. Pred beogradskom publikom posle 13 godina ponovo je sinoć muzicirao proslavljeni violinista Šlomo Minc u pratnji izraelskog pijaniste Itamara Golana. Ovog puta izveo je kompozicije Debussija, Franka, Brahmsa i premijerno jednu autorsku kompoziciju. Govorit ćemo o ovom koncertu, a u krugu muzike danas je i sinoćnje izvođenje Nocturna Ludmile Frajt u studiju 6 Radio Beograda u aranžmanu za ansambl elektroniku Reinholda Friedla. Obeležava se 100-godišnjica rođenja naše značajne kompozitorke. Dramu Radnička hronika, priču o položaju radnika koju je 2010. godine napisao Petar Mihajlović u Narodnom pozorištu u Subotici, režirao je Veljko Mićunović. Predstava je nedavno premijerno izvedena i o njoj će u krugovima danas govoriti naš pozorišni kritičar Aleksandra Glovacki. Ovo je okvir današnje emisije. Ostanite s nama, ja sam Nada Babić. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Thank you. Magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturni krugovi, kao što sam već spomenula na samom početku emisije, u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan je koncert violiniste Šloma Minca. Koncert je pratio Radoš Mitrović.
Šlomo Minc svakako predstavlja jednog od najznačajnijih violinista današnjice. Njegova impresivna biografija svedoči o dugoj i plodnoj karijeri, prepunoj koncerata sa najznačajnijim ansamblima i solistima, priznanjima i izdanjima. Njegov mentor Isak Štern je očigledno uspeo da razvije potencijal Minca, koji je još kao mladi violinista osvojio brojne značajne nagrade. Imao je prilike da sarađuje sa muzičarima kao što su Mstislav Rostropović, Jicek Perlman, Zubin Mehta, Claudio Abado ili Ricardo Muti, kao i da nastupa sa Berlinskom, Bečkom, Londonskom i Njujorškom filharmonijom i orkestrom Concerthebau. Reč je zapravo o istaknutoj muzičkoj ličnosti koja i danas postavlja standardne izvođenja snimajući za najznačajnije izdavačke kuće poput Deutsche Grammophona. Šlomo Minc je sinoć nastupio sa Itamarom Golanom, izuzetnim pijanistom specijalizovanog za kamernu muziku. Zanimljivo je da su umetnici odabrali veoma specifičan program, fokusirajući se na ona dela u okviru kojih do izražaja dolazi pre svega lepota tona i smisao za organizaciju dramaturgije. Naime, čuli smo sonate Debussyja i Cezara Franka u G-molu, to jest A-duru, kao i treću violinsku sonatu Johannesa Brahmsa. Sva ova dela karakteriše izuzetna melodičnost i rapsodičnost strukture. Impresionističke boje Debussyjeve sonate, temperamentna ali francuski elegantna Frankova sonata i energična ali na momente izrazito elegična Brahmsova sonata, sve ove različite karaktere i atmosfere smo mogli da čujemo u istančajnoj i posvećenoj interpretaciji. Krećući se u ograničenim dinamičkim okvirima, ne preterujući ni u jednom izvođačkom aspektu, odmereno ali sa jasnom koncepcijom kretanja muzičkog toka, Minc je izvrsno izneo Debussyjevu sonatu. Izdvajajući tematske materijale, vodeći računa o suptilnom karakteru dela, pokazao različite violinske boje, insistirajući na adekvatnom fraziranju, kreirajući važne dinamičke i artikulacione promene unutar mikroforme. To se isto može reći za Frankovu sonatu, čiji su lirski delovi posebno došli do izražaja usled raspevanih i tonski besprekorno čistih deonica. Posebno se izdvojilo maestralno izvođenje prvog stava i trećeg, u kojima smo mogli da čujemo svaku partiturnu oznaku i izuzetno pedantno, ali u isto vreme i slobodno čitanje dela. Pri izvođenju Brahmsovog ostvarenja, čuo se snažan izliv energije, već u prvom stavu, sa deonicama u fino oblikovanom fortissimu. Sa druge strane, čini se da je pri izvođenju adađa nedostajalo više suptilnosti, već na samom početku, kada smo umjesto nežnog pijana, mogli da čujemo nešto snažnije dinamičke odnose. Sa druge strane, u okvirnim, furioznim stavovima, do izražaja je došla virtuoznost Minca, koja se ne zasniva na ispraznom zanatstvu, već na promišljenom pristupu i šitavanju partiture. Koncert je zaokružen jednostavnom, pomalo banalnom sonatinom koju je pisao sam Minc, zasnovano na mahom, nedovoljno spretno osmišljenoj strukturi, fakturi i dramaturgiji, no očigledno sa velikim umetničkim žarom. U svakom slučaju, nastup Šloma Minca nesumnjivo predstavlja jedan od zapaženijih muzičkih događaja od početka ove koncertne sezone u Beogradu.
Sous le pont de Bercy, en philosophie. de musicien quelque part depuis le Japon milieu sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame parfois nous vendrâmes oui mais à Paname de beaux orangers quelques rayons de ciel d'été d'accordéon d'eau marinière l'espoir fleurir au ciel de Paris sous le ciel de Paris que le fleuve joyeux il endort dans la nuit le clochard c'est le cœur Les oiseaux de bon Dieu viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre heureux son tonnerre et content.
U biblioteci Srbije danas je predstavljen zbornik kritičkih radova pesnik Mirko Magarašević koji su priredili Saša Radojčić i Marko Paovica, a nedavno objavila Čigoja. Ovaj zbornik nastao je povodom 50-godišnjice objavljivanja prve Magaraševićeve knjige Pogoci za Vučije i druge oči i sastoji se od šireg izbora kritika i tumačenja njegovog pesničkog opusa. Zbornik započinje posvetom pesnika Miodraga Pavlovića, nastavlja se u tri bloka, to su radovi koje potpisuju autori između ostalih Predrag Palavestra, Milo Lompar, Aleksandar Petrov, a na ovoj promociji govorili su pored pesnika Mirka Magaraševića i priređivača Saša Radojčića i Marka Paovice, Marko Avramović i Radivoje Mikić. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održan je okrugli sto na temu Srpska kultura u Francuskoj, a ovaj skup pratila je Meliha Pravdić.
Ako bismo uspostavljali bilo kakav okvir kada je reč o prisustvu naše kulture u Francuskoj, onda bismo s mnogo razloga mogli reći da je to period između 1946. i 1970. Ali današnji skup održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka uz učešće i također organizaciju društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, govori i o drugim periodima koje bi u budućnosti posebno trebalo istraživati. Na samom početku Jelena Novaković je predstavila monografiju Srpsko-Francuske književne i kulturne veze u evropskom kontekstu, da bi potom govoreći o srpskim temama i likovima Srba u francuskoj književnosti, između ostalih govorila i o predstavljanju Srba u delu Gioma Apolinera, interesovanjima za srpske teme kod francuskih pisaca, naročito posle Prvog svetskog rata, o pričama sa istoka Margaret Jursenar, gde se naročito pokazuje zanimanje za srpsku kulturu. Ljubomir Istić govori o značajnim imenima, o prenosiocima srpske kulture francuskoj publici. Ami Bue i Abdolinim Ubisini.
Ami Bue, koji je rođen u Hamburgu u Nemačkoj, to je vreme kad Nemačka ne postoje, tako sastoji se preko 150 državica, lekar po obrazovanju, on je na razočaranje svojih u porodici završio medicinu, školovao se u Nemačkoj, u Francuskoj, u Britaniji. Uprkos tome što je završio medicinu, on se bavio geologijom. Geologijom se zarazio u Irskoj. Dosta vremena je posvetio Balkanu, putovao po Balkanu, a u Srbiji je bio 1836. 37. 38. godine. Sprijateljio se sa Milošem Obrenovićem, zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, od koga je učio srpski i kome je čak kasnije i pisao pisma na srpskom jeziku.
Velimir Mladenović se bavio temom o srpskoj kulturi u francuskoj štampi, ističe časopis Les Lettres Françaises.
Miodrag Bulatović zauzima najznačajnije mesto. Njemu je u ovom časopisu posvećeno čak 5 tekstova. Pronalazimo kritičke tekstove u vezi sa njegovim delima, ali pronalazimo i 2 intervjua koje on dao ovom časopisu. Svi tekstovi koji se odnose na Bulatovića prate objavljivanje njegovih dela na francuskom jeziku. U ovom časopisu, pored pomenutih srpskih pisaca, pronalazimo informacije o Antoniju Isahoviću, Branku Ćopiću, a sve to povodom objavljivanja antologije savremene jugoslovenske proze Žana Krsula. Prema svedočenju Marka Ristića i profesorke Hanife Kapičić-Osmanagić, nakon rezolucije Infobiroa 1948. godine, Luj Aragon, još uvek urednik ovog časopisa, se udaljio od srpskih nadrealista, svojih prijatelja. Međutim, on je ostao u kontaktu sa srpskim pesnikom Dušanom Mavićem sve do Elzine smrti 1970. godine, i to prijateljstvo u stvari između Aragona i Dušana Mavića je i rezultiralo objavljivanje prevoda knjige Dušana Mavića na francuski jezik, što je profesorka i pomenula, ali i objavljivanje tekstova o ovom pesniku u časopisu Les Lettres Françaises.
Dijana Metlić naglašava značaj srpskih intimista u Parizu između 2 svetska rata u likovnoj umetnosti. Saša Marjanović govori o razvoju francusko-srpskog paralelnog korpusa u digitalnom izdanju Tema je lingvistička, uz napomenu da je u korpusu, osim francuskog, srpskog i engleskog, i oksitanski jezik, uskoro će biti španski i italijanski, a rezultat automatski prevod. Branka Geratović govori o francuskom listu Le Petit Journal i njegovom srpskom pandanu Malom žurnalu. Skup je pozdravio Vuk Vukićević, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
Thank you. Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dalje u emisiji Kulturni krugovi govorit ćemo o monografiji Jugoslovenska kinoteka 70 godina, koji je povodom jubileja 7 decenije od osnivanja jedne od naših najznačajnijih kulturnih ustanova priredila Maja Medić. Sinoć su predstavili direktor kinoteke Jugoslav Pantelić, upravnik arhiva kinoteke Aleksandar Erdeljanović, filmski reditelj Srdan Golubović i autorka. Pored novinara, poštovalaca i drugih i bivših upravnika kinoteke, prisutna je bila Jana Vučković-Denčić.
Ovo je bio pravi trenutak da se neka dokumenta i sećanja koja već malo blede stave u knjigu, da bi buduće generacije znale kako je kinoteka nastajala, opstajala i kako se uzdizala, rekao je upravnik Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić, koji je između ostalog pozdravio i prisutne bivše upravnike Žiku Bogdanovića, Slobodana Šijana, ali i Radoslava Zelenovića, koji za naš program govori o tome kom je segmentu, pišući za ovu monografiju, poklonio najviše pažnje.
Naravno, ja sam pisao periodu 1992. do 2016. kada sam tih 24 godine bio direktor kinoteke. Te strašne godine 92. kada je sve propadalo, kada smo bili u sankcijama, zatvoreni sa svih strana, palo nam je na pamet da ja zamenim svoje dosta lagodno mesto urednika filmskog programa Televizije Beograd za jedno potpuno neizvesno mesto direktora kinoteke, pa još uza sve to Blažo Perović me nabedio da pravim i Palički filmski festival. Godine su bile za sve, samo nisu bile za to. Međutim, moji kinotečani, kako ih ja zovem, njih u to vreme nas je bilo 47-8, smo i tih godina kad smo radili zgradu do 2011. godine pokazali u stvari koliko volimo kinoteku, koliko nam je bilo važno da to kad svako od stranaca i naši ljudi kad su dolazi, kad uđu, prvi utisak je da iza te kusturice mi kaže, iza fasade, misliš, to tako neka zgrada, uđeš unutra, kaže, jedan put vidiš crkvu.
Montaža je suština filma, a film je ono što kinoteka baštini, tako da je kolaž bio najadekvatniji pristup, kaže autorka knjige Maja Medić i dodaje.
Najteže je bilo što nije ujednačena količina materijala za sve dekade. Znači, najviše ima za prvu i poslednju. Prvu prirodno zato što je bio nastanak pa se tu sve čuvalo i poslednju opet prirodno zato što se sada sve beleži, fotografija i bliska budućnost. Ali ima dekada između kada je glavna aktivnost kinoteke bila povećavanje filmskog fonda i međunarodna saradnja. I to je jako važno za kinoteku, ali nije zanimljivo ni kao vizualni materijal, niti ima neke, kako bih rekla, nema različitog materijala unutar toga, to je prosto informacija, jel? Tako da je to bio najveći problem, jer nikako nije postojala mogućnost da se ujednači materijal za te dekade unutar hronologije. To je bilo najteže. Ono što je bilo uzbudljivo je sam proces rada, je bio strašno uzbudljiv, i to kopanje po arhivi, prikupljanje informacija i traženje onih podataka kojih nije bilo u kinoteci, pa sam morala da tražim po arhivima van.
U drugim institucijama.
Da, kao što je Arhiv borbe ili Arhiv Jugoslavije ili Tanjug i na kraju krajeva FIAF, koji nam je isto slao, ali onda smo i mi njima slali ono što oni nisu imali. Tako da je to bilo užasno uzbudljivo, ali meni je to inače uzbudljivo. Ja obožavam da kopam po arhivama. Zašto je meni najzanimljivije? Što sam shvatila da kroz ovu istoriju se stvari jako malo menjaju. i da u stvari to što mi mislimo da svako vreme donosi nešto jako novo i drugačije, zapravo nije baš tako i da ova institucija ima iste izazove ili slične i probleme i slične događaje i kroz sve te dekade. To je meni bilo fascinantno. Ja sam mislila da je baš drastična neka razlika i stvari se sporo odvijaju. Generalno se sporo odvijaju. Tako da je meni to najfascinantnije saznanje, što sasvim sigurno nije izolovano za ovu instituciju, nego za većinu ili za sve.
I treba da kažemo našim slušalcima da ova knjiga obuhvata, dakle, i fotografije i ono što su karte, prvo arhiva iz prošlosti.
Da, znači, obuhvata novinske članke, obuhvata fotografije, događaje, obuhvata dokumenta iz arhive kinoteke i to, stare karte, programi, malo i da se vidi kojim se menjao dizajn na kraju krajeva same kinoteke na nivou programa ili karata ili izdanja knjiga. Plus što je sad to sve negde više, negde manje, unutar ti kolaže moja intervencija veća ili manja. Prosto ideja je bila da mogu što više stvari da prikažem, pa je to bilo idealno na taj način.
Maja Medić je i prethodnim monografijama Grlo mu jagode i Nacionalna klasa uspela da sačuva od zaborava Ono dobro i lepo, a večera se otvara i izložba posvećena 50-godišnjici filma Bitka na Neretvi, čija je ona autorka.
Eko. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivene crnim flekama. Vaših prsta.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janom.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sinoć je u studiju 6 Radio Beograda sa direktnim prenosom u okviru emisije Elektronski studio uživo održan koncert posvećen kompoziciji Nocturno Ludmile Frajt. O događaju izveštava Tisa Jukić.
Sinoćni koncert u studiju 6 drugi je ove nedelje u Beogradu kojim je obeležena 100-godišnjica rođenja Ludmile Frajt. Pored slobodne improvizacije nemačkog kompozitora Reinholda Friedla na klaviru, kojom je koncert počeo. Ostatak emisije bio je pak posvećen isključivo kompozitorkinom delu Nocturno iz 1975. godine i njegovim dvema reinterpretacijama. O velikom značaju Ludmile Frajt za naše muzičko nasleđe razgovarali smo sa Ksenijom Stevanović, glavnom urednicom trećeg programa Radio Beograda.
Ludmila Frajt je bila, znači, naša prva kompozitorka elektroakustične muzike, i ne samo u Srbiji, nego u tadašnjoj Jugoslaviji i verovatno u mnogo širem regionu, ali ne bih sad da tvrdim, jer nisam duboko dosegla u te stvari. Hoću da kažem da je ona u tom smislu značajna, zato što je bila i žena koja se usuđivala da uradi taj eksperiment sa tehnologijom. To nije često, naročito nije bilo često na ovim prostorima, pa još i u celoj Evropi. Mislim da je to zanimljivo. Mi smo u poratnom periodu imali Ljubicu Marić, kao vjerojatno najznačajniju autorku, i imamo Ludmilu Frajt kao nekoga koji je u stvari bio između svetova i probao neke stvari koje nisu bile uobičajene. U svakom slučaju je jedna neakademska pojava koja je jako dobro rešavala te situacije dijaloga između modernizma i modernističkih praksi i novih praksi koje su predstavljala tada elektronska muzika i multimedija.
U razgovoru sa Svetlanom Maroš, autorom programa elektronskog studija Radio Beograda, osvetljen nam je proces oživljavanja i reimaginacije kompozitorkinog originalnog autografa i njenih zapisa, koji je elektronskom studiju dostupnim učinila muzikološkinja Hristina Medić.
Puno nam je značio zapis do koga smo došli. Svi zvuci su detaljno zabeleženi. Uglavnom su proizvedeni na uređaju koji se nalazi u elektronskom studiju Radio Beograda, to je IMS Sinti 100, čuveni sintetizer zvuka, i postoji način notiranja tih pečeva na tom instrumentu. Gledavši to i u ostalom reprodukujući neke od tih pečeva u samom studiju pred naše probe, isto tako i detaljnom analizom tih spisa koji su sadržali raznovrasne informacije, Reinhold Friedl, koji je bio pozvan da napravi aranžman za ovaj ansambl, došao je do određenih rešenja. Ono što je bitno jeste da smo se držali vremenskih okvira koji su onako kako su oni prisutni u samoj kompoziciji, i na neki način smo se približavali akustičnim zvukom, to jest izvođači na akustičnim instrumentima. Ja sam koristila svoj setup koji je elektronski, ali dolazi iz jednog drugog sveta nego što je to Sinti 100, dakle u pitanju kompjuterski zvuk. Naravno, danas je moguće izimitirati svaki zvuk na kompjuteru do tančina, međutim to nije bila poenta. Ja sam koristila neki postojeći svoj izvođački setup da uz pomoć njega izvedem nešto što će približno biti ono što je vezano za taj zvuk koja ona koristila u kompoziciji.
A nešto više nam je rečeno i o karakteristikama Sintija 100.
Sinti 100 je jako bitan instrument u razvoju elektronskih instrumenta uopšte, naročito modularnih sintesajzera. Kao takav, kad je bio poručen od strane Radio Beograda još kasnih 60-ih, odnosno ranih 70-ih godina, on je trebalo da predstavlja jedan workstation, jednu radnu stanicu koja, kao što je to danas kompjuter, omogućava da se celokupan proces kompozitorski odvije na samom instrumentu.
Program Pionike zvuka Ludmila Frajt realizovan je u okviru projekta Unearthing the Music. Ovaj projekat posvećen je očuvanju i daljem istraživanju zaboravljenog ili zanemarenog stvaralaštva kompozitora eksperimentalne, elektronske i elektroakustične muzike, a koji su stvarali na ovim prostorima u drugoj polovini prošlog veka.
This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink, oh, I want more. A waitress is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature, and she hates to work in places like this. The people are stupid and bored. Well, it's hard to pay the bills, and I forgot to take my pills. And some of us wonder how to make a true day. I checked it out at night, I took delight. But now I know it's so empty. And when it's time to go, feeling satisfied. She didn't knew your mind, deliberately stayed behind. And over and over, now you're hooked, and I don't mind. The fiercest thing they say is, I don't want to be down. I got to see her in a glory, man. I want to move. She has a booty on the floor. I had a pleasant night to ride home. My body full of newborn nerves that felt like never touched before. But there ain't no fact that she pushed me on my back. She goes on and on and on.
checked it out at night, it took so much delight. Now I know it's so empty when it's time to go. Feeling satisfied.
Pozorištu u Subotici najnovija predstava scene na srpskom jeziku je Radnička hronika Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mićunovića. U okviru kritičarskog karavana projekta Ministarstva kulture i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije predstavu je gledala Aleksandra Glovacki.
Hronika znači letopis, a to je istorija pisana po godinama. Hronika je ideja u novinama koji beleži dnevne događaje i vesti. U oba slučaja, Radnička hronika na ovim prostorima, bar poslednjih 30 godina, može da beleži isključivo nemaštinu i poniženje, višemesečne neisplaćene zarade, nepravdu, namerno urušavanje fabrika praćeno masovnim otkazima, bedu. Pa kad je sve tako isto i tako izvesno, ima li smisla pisati o tome i kako uopšte pisati o tome? Petar Mihajlović ovu hroniku beleži naoko hladno, kao da u letu hvata reči koje su mogle biti izgovorene u nekoj ovakvoj situaciji prilikom susreta očajnih i besnih radnika sa obesnim direktorom. Tim rečima, poput izlomljenih stihova, gradi poemu o banalnosti i nesreće. Štrajk koji sledi je štrajk nemoćnika, kakofonija naivnih, mada opravdanih zahteva. Sledi rezi, drugačija intonacija, smirenija, emotivna, sa intimnim ispovestima koje svedoče o backgroundu i različitim sudbinama ovih ljudi koje muka spojila. A kao light motiv i ironijska distanca, provlače se sve vreme informacije o utakmicama nekakvog fudbalskog kluba iz Hamburga i rezultatima koje postiže, koje likovi razmenjuju kao da im od toga životi zavise. Priča se iz fabričkog kruga širi na porodicu jednog od likova. I dalje nema dramske radnje, kao što je ni u prethodnim scenama nije bilo. Ono čega ima, to je osetna tenzija izazvana nesigurnošću, neizvesnošću, odsustvom bilo kakve čvrste tačke u tim životima. Jednaka je sudbina i njihove dece. Zatvaranje kruga, nemoći i nesreće se da lako naslutiti, kao i kraj ove radničke pobune i štrajka. Bez obzira na hroničarski ton kazivanja, na sceni se bez sumnja odvija tragedija i toj tragediji nije potrebno da dodatno manipuliše emocijama gledalaca. Pa ni reditelj Veljko Mićunović ne pribegava tome. On je poetski diskurs pisca promišljeno razvio u visoko stilizovane slike i radnju, naglašeno se oslanjajući na mehaničko kretanje glumaca, insistirajući na ponavljanju, bilo replika, bilo pokreta, čime je jasno označeno da su likovi samo delovi nekakvog ogromnog mehanizma i kao takvi odavno obezljuđeni od strane sistema. To kulminira u nekoliko scena, kao što je, na primjer, oživljen spomenik revoluciji, koja se slama pod težinom tela, ali i zbog očite neodlučnosti aktera i nemoći da stvari izvedu do kraja, ili završna scena koja se odvija u sumanutom kruženju koje potresno podsjeća na Dans Macabre. Rezultat, dakle, nije nikakav hladni performans, jer svaka izgovorena reč je bolno prepoznatljiva iz života. Rezultat je angažovan teatar visokog umetničkog nivoa, što podrazumeva i da je svaki segment predstave jednako vredan. Glumački ansambl na prvom mestu, energičan i visoko koncentrisan, nastupaju kao grupa, horski, klizeći iz jednog lika u drugi, pojedinačno vrlo sugestivni i izražajni. To su Srđan Sekulić, Bojana Milanović, Jelena Mihajlović, Milan Vejnović, Dimitrije Dinić, Igor Greksa, Marko Vasiljević i Dimitrije Aranđelović. Hvale vredna je i minimalistički osmišljena scenografija Marije Kalabić ili suptilni rad kostimografa Marka Marosijuka, koji uspeva da realno prikaže izanđelu savremenu odiću radnika, a da je stilizuje u dovoljnoj meri da je jasno da smo u pozorištu, a ne na ulici. Tužnom, ali katarzičnom pozorištu.
Povodom obeležavanja 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Indonezije u galeriji 73 na Banovom brdu večeras će biti otvorena izložba Jubilej srpsko-indonežanskog prijateljstva koju su organizovali ambasada Republike Indonezije i društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva. A Vesna Witzburger priredila je knjigu Život na drugom jeziku koju je objavio službeni glasnik. Reč je o zbirci tekstova 19 autora koji pišu, stvaraju ili prevode u stranom jezičkom okruženju. Na promociji knjige govorili su Petar Arbutina, Vesna Smiljanić-Rangelov, Aleksandar Jerkov i Tomislav Longinović, zabeležila Svetlana Jajić.
Ideja za knjigu Život na drugom jeziku potekla je od Vesne Witzburger koja od 2006. godine živi u Njujorku i radi kao prevodilac. U pogovoru ona piše: ja i dalje jedem bakadanušinu pašta šutu, a reči kao što su ladica, ševka, škure, špinat, asti gospe i ajme meni nisu samo verbalni asortiman mog maternjeg jezika, već moje gradivne niti, jer ja tačno znam šta se u kojoj od tih fioka nalazi i kako se one osjećaju pod prstima, iako ti komadi nameštaju odavno ne postoje. 90. su u punoj ratnoj opremi prešle preko naših glava izmestivši nas, bez obzira na to jesmo li zaista promenili adresu stanovanja, u teško objašnjivu vrstu egzila i stvarnosti kakvu smo poznavali. Dakle, 2016. godine Vesna Witzburger poslala je na više od 50 adresa piscima i prevodiocima koji su otišli sa prostora Balkana i nastavili da žive i stvaraju na nekom drugom jeziku niz pitanja.
Da li drugi jezik donosi drugi identitet, da li smo na njemu neko drugi, da li sebi postajemo strani, u kom trenutku ponovo sebi postajemo prepoznatljivi, da li sve teme o kojima se može pisati zvuče isto na ovom i onom jeziku, da li nas u novoj sredini očekuje kulturni šok ili se sa njom lako možemo pomiriti i saživeti.
Kaže Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica izdanja, i dodaje:
tako su se pitanja nizala. Sve u svemu, krajem 2017. godine stiglo je pismo i na našu adresu i bilo je jasno nakon gotovo letimičnog čitanja da je stvar velika i važna i da je to jedna od onih knjiga koja je više potrebna izdavaču nego što je on potreban njoj.
Predgovor za ovu knjigu napisao je profesor Aleksandar Jerkov i između ostalog napisao: u onome u čemu je ova knjiga sentimentalna, nežna, tugaljiva, ona zapravo na lepši način hoće da nam kaže da sa svima nama nešto nije u redu. U isti mah, to je neka vrsta nagoveštaja svima nama da još ima života.
Nisu česti slučajevi kad jedna tek nastala knjiga zapravo deluje kao da je antologija. To je neka vrsta malog udžbenika za svakoga ko se susreo sa savremenim svetom. I pre četvrt veka je akademik Palavestra hteo da napravi jedan odbor koji bi se bavio tom okruženošću i rasejanju. To nije daleko odmaklo, zahvaljujući svim okolnostima koje kod nas vladaju, ali to će pre ili kasnije postati jedno od urgentnih pitanja, dakle, za proučavanje srpske književnosti i kulture, koje više ne može biti zastavljeno na 19-vekovnim, dakle, kvazi-hegelijanskim i parafiloškim podelama na stroge jezične okvire. Ovo su ogledi, ali neki su napisani kao najbolje priče. I mogli bi sutra da budu uneti u neki ovaj izvor pripovedaka ili da konfikcionalne književnosti ovaj nas.
I na kraju, mogli smo da čujemo jednog od autora. Tomislav Lingulović je profesor na odseku za slavistiku i uporednu književnost na Univerzitetu Wisconsin.
U mom slučaju ovaj naslov bi verovatno trebao da glasi preživljavanje između jezika, pošto se stalno u stvari čovek batrga između svog maternjeg i ovog koji usvaja. Na neki način moj položaj između jezika se sastoji u tome da sam počeo da se bavim kulturom, kulturnim radom, pisanjem, eseistikom i tako dalje, još dok sam bio student psihologije na Beogradskom univerzitetu, sve do trenutka dok nisam 1982. otišao u Ameriku. Znači, gotovo 4 decenije sam proveo u potpuno drugačijem jezičkom okruženju i počeo da živim između ta dva jezika. Naravno, u međuvremenu tu se uključio i španski, italijanski i ostali jezici sa kojima ja radim kao komparativista, tako da u stvari sam bio razbijen u nekom međujezičkom prostoru između jako puno jezičkih stvarnosti.
Stigli smo do kraja emisije Kulturni krugovi koji su danas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Snežana Pajkić, Tatjana Kosanović, Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Sava Ristović. Do slušanja.